I reached a special milestone this summer.
Энэ зун миний амьдрал донцоо үйлдэл тохиож, би ерөнхий насны хавааг тэмдэглэв. Бид амьдралынхаа тодорхой үе шатанд хүрсэн үед өнгөрсөн үеийн үйл явдлууд туршлагаа иргэн сонох нь сурамжтай бас ашиг тустай юм. Залуу хүмүүс та нарт ерөнхий нас хүрсэн хүний амьдралын тухай сонсох нь тийм сонирн биш санагдаж болох юм. Харин намайг төрөх үед урт наслахыг маш том амжилт гэж үздэг байсан гэдэг. Намайг урт удаан амьдралаар ажилласан Тэнгэрлэг эцэгтэй би өдөр бүр баярлан талархаж явдаг билээ. Амьдралын минь туршид олон зүйлс өөрчлөгдөж байсан. Би аж үйлдвэрийн өрнөн хөгжлийн болон мэдээллийн 90-100-ны гэрч боллоо. Автомашин, телефон, нисэх онгоцыг үе олноор үйлдвэрлэдэг болсон олон шин зохион бүтээлтийн үед миний эдэр залуу нас өнгөрсөн юм. Үнэн үед бидний олж ашиглан бусадтай хуваалцдаг мэдээлэл бараг өдөр бүр өөрчлөгдөж байна. Бид бүхний амьдардаг дэлхий ийм түргэн хурцтайгаар өөрчлөгдөж байгаад би үнэхээр гайхдаг. Өнөөгийн өөрчлөлтүүдээс олон бидний амьдралыг сайжруулах боломжтой мэт өнг аясаараа сэтгэл татна. Бидний эргэн тойронд болж байгаа түргэн өөрчлөлтүүдийн дунд Иесус Христийн сайн мэдээний үндэс нь хизээч алдагдахгүй байхын төлөө бид чин сэтгэлээсээ залбирч шаргуу ажиллахыг хичээдэг билээ. Эдгээр үндсэнтэй зүйлсээс зарим нь алга болох аюул аль хэдийнэ нүрлээд байна. Дайсны тэргүүн зэргийн зорилго болох гэрлэлтийн ариун байдлыг устгаж, гэр бүлүүдийг сүрүүлэх явдал нь аюул нүрлээд байгаа үнэт зүйлсийн жагсаалтыг тэргүүлж байна. Эдгээр үнэт зүйлс нь Тэнгэрлэг эцгийн хайрт түүхэд бүрт сайн нөлөөгөөр өсч хүмүүжих боломжийг олгож, мөнхийн үндсэнтэй бусад зүйлсийг олж авахуд тусалдаг гэр орныг аюулгүй болгодог билээ. Манай гэр бүл миний 90 насны ойг тэмдэглэхээр бэлтгэж байсан нь урт удаан амьдралынхаа туршлагыг иргэн санаж үндэлт үнэлт өгөхөд надад тусалсан юм. Жишээ нь, 70 шахам жилийн тэртээ дэлхийн 2-р дайны үед Номхон далайн Сепан арал дээрх Тэнгисийн цэргийн баазаас эцэг ихтэй бичсэн миний нилээд хийдэн захидлыг ач охин минь цуглуулж надтай хуваалцсан юм. Тэдгээр захидлуудаас нэг нь миний анхаарлыг онцгой татсан юм. Энэ бол 1945 оны Ээж нарын баярын өдөр ээжтэй бичсэн миний захидал байлаа. Хайр энерглэр дүүрэн аав, ээж хоёр минь гэр орондоо надад заадаг байсан хичээлүүдээс сурч мэдсэн зүйлийнхээ төлөө би тэдэнд үүрд баярлан талархаж явдгийг минь та бүхэн ойлгох болов гэж найдан захидлын зарим хэсгийг хуваалцахыг хүсч байна. Аав, ээж хоёр минь гэрлэлт болон үр хүүхдээ зөв өсгөн хүмүүжүүлэх үйлстэй тэргүүн зэргийн ач холбогдол өгсөн нь надад сайн эцэгхийн үлгэр дуурайл болсон юм. 1945 оны ээж нарын баярын өдөр ээжтэй бүтсэн миний захидал ингэж эхэлжээ. Хайрт ээжээ, сүүлийн 4 жил би ээж нарын баярын өдрийг танаас хол өнгөрүүлсэн нь яасан азгүй хэрэг вэ? Би жил бүр тантай хамт байж, танд хичнээн их хайртайгаа, таны хичнээн их боддгоо танд хэлхийг хүсдэгч, дахиад л энэ нь боломжгүй болсон учраас бодол санаагаа шуудангаар дамжуулан илгээх нь миний хийж чадах хамгийн сайн зүйл болоод байна. Гайхалтай ээж таны миний төлөөсөн бүхнийг би бусад жилүүдээс ч илүү энэ жил ихээр дурсан санаж байна. Хамгийн түрүүнд миний төлөө таны хийдэг байсан жижиг сажиг зүйлсийг би өгүүлэн санах юм. Би өглөө орноос босохдоо цэвэрхэн цамц оймс бэлэн байгаа билүү гэж огтхон санаа зовдөггүй байсан. Зөвхөн шургуулга татаж онгойлоход л миний хийдэг ажил байж, хоолны цаг болоход миний дуртай хоолыг хамгийн сайнаар хийсэн байгаа гэдэгт би үргэлж итгэлтэй байдаг байлаа. Би шөнө унтахтай орны даавуу цэвэрхэн байгаа гэдгийг, мөн надад дээд зэргийн ая тухыг бүрдүүлж өгдөг бусад зүйлс бүгд зохиосоор байгаа гэдгийг мэддэг байсан. Ийм сайхан гэр оронд амьдрна гэдэг үнэхээр аз жаргал байлаа. Би захидлын ихний 2 догол мөрийг уншаад эдгээр үгс үнэхээр сэтгэл уйрамд сонсгосноос ихэндээ мэл гайхсан шүү. Магдгүй энэ нь шумуулнаас хамгаалах тороор битүү бүрхсэн аяны орон дээр унтаж майханд амьдарч байсан хүнд гэр орных нь ая тух өгүүлдэгж байсан бизээ. Ээжтэй бичсэн миний захидал цаашин үргэлжилсэн аж. Гэвч ээж таны хайрлах хайрын мэдрэмжүүд таны надад үзүүлдэг байсан үлгэр жишээнээс тэн ирдэг байсан юм шүү. Бид баг балчир наснаасаа эхлэн гэр орондоо мэдэрдэг байсан тэрхүү баяр баясан таны үлгэр жишээ дагснаар бидний амьдрал улам сайхан болсон юм. Бидний хатан хавцд руу дагуулж явах цагийг та үргэлж бидэнд гаргадаг байсан. Бид ууланд явган аяллахаас эхлээд бидэнтэй бөмбөг тоглох хүртэлх ямар ч зүйлд танд л найддаг байсан. Аавтай хоёр амралтанд хизээч хоёулхнаа явдаггүй байлаа. Үргэлж гэр бүлээ авч явдаг байсан. Одоо би гэр орносоо хол байгаа болохоор гэр бүлийнхээ амьдралын талаар ярихыг үргэлж хүсдэг. Учир нь гэвэл бидний гэр орны амьдрал дэндүү сайхан байсан. Миний үйлдэл бүхэн ээж таны зан төлбийн тусгал байдаг учраас таны надад зааж сургасан зүйлсээс би ухарч чадахгүй. Нороо Сон Перигийн хүү хэмээн нэрлэгдэхээр зогстой байхын тулд амьдрал надад хүндхэн сорилтыг би болгож байна. Би энэ нэрээрээ маш их бахархдаг бөгөөд энэ нэрээ үргэлж эрхэмлэн дээдлж явах болно гэдэгт итгэлтэй байна. Ирэх жил ээж нарын баярын өдөр би тантай хамт байж өнгөрсөн 4 жил төлөвлөж байсан зүйлсээ ээж тандаа үргэлжлүүлэх болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Зовлон бэрхшээлээр дүрсийн дэлхийдэр таны хийсэн гайхамшигтай зүйлсийн төлөө их эзэн таныг ажилах болтугай. Хайртай шүү ээж тандаа Том. Би захлаа дахин уншихдаа гэр бүлийнхээ болон тойрог, гадас, өөрийн төрж өссөн нийгмийн соёл зан заншлын тунгаан бодлоо. Соёл гэдэг бол хүмүүсийн амьдралын хэв маяг юм. Сайн мэдээний өвөрмөц соёл буюу Есүс Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн бүх гишүүдийн эрхэмлэн баримтлагдсан цогц үнэт зүйлс итгэл найдварын соёл бий. Сайн мэдээний энэхүү соёл буюу амьдралын хэв маяг нь авралын төлөвлөгөө, бурхны зарилгууд болон амьд бошлогчдын сургаалуудаас их ундрахтай юм. Энэхүү соёл нь бид амьдралаа хэрхэн авч яваа болон гэр бүлээ хэрхэн өсгөн төлөвшүүлж байгаагаар илэрдэг. Мөнх бус амьдралд ямар үүрэг хариуцлага хүлээх талаар Адамд өгөгдсөн анхны заавар нь Эхлэл номын 2:24-т байдаг. Ийм учраас эр хүн эцэг эхийн орхиод эхнэртэйгээ нийлэн тэр хоёр нэгэн бие болох ажгүй. Ийхүү эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн хууль ёсоор хоримлох нь дэлхийг өвлөн эзэмших ирээдүйн үеийнхний бэлтгэл төдийгүй. Энэ нь мөнх бус амьдралд агуу баяр баясгалан сэтгэл ханамжийг авчирч чадна. Гэрлэлтийг санваарын хүчээр энэ амьдрал болон үрд мөнхөд тунхалсан үед энэ нь бүрч үнэн юм. Ийм гэрлэлтэнд төрсөн хүүхдүүд өөр хаанч байдаггүй тийм аюулгүй байдалд амьдардаг. Сайн эцэг эхчүүдийн гэр орондоо заадаг хичээлүүд нь дайсны нөлөө үлэмж өргөжин газар авч байгаа өнөөгийн дэлхийд улам чухал болж байна. Сатан манай нийгмийн үндэс суурь болсон гэр бүлийг бүснүүлэн мөхөл түргэх гэж оролдож байгааг бид мэднэ. Тэрээр маш залжин хийгээд өнгөлөн далдсан олон аргаар дэлхийд даяар гэр бүлийн амьдралыг түүнчлэн итгэлтэй хожмын үеийн гигантүүдийн соёл болон гэрээнүүдийг дайрч давшилж байна. Гэр оронд үр хүүхдэд заах нь хамгийн ариун, хамгийн чухал үүрэг хариуцлага гэдгийг эцэг эхчүүд ухамсарлах ёстой. Сүм, сургууль, зэрэг бусад байгууллагууд нь эцэг эхчүүдэд туслан явах ёстой замаар нь замнуулахын тулд хүүхдийг сургадагч энэхүү үүрэг хариуцлагын хүндийг ганц гагцхүү эцэг эхчүүд үүрэх ёстой. Аз жаргалын агуу төлөвлөгөөгөөр Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг халамжлан өсгөн хүмүүжүүлэх үүргийг сайн эцэг эхчүүдэд итгэмжлэн даатгасан юм аа. Эцэг эхчүүд бидэнд үүргээ биелүүлэх олон арга зам байдаг бөгөөд хүүхдүүдтэй Есүс Христийн сайн мэдээг заахад хэрэгтэй тусламж, дэмжлэг авах боломж бий. Гэр бүлийн багт бат бүх ёслыг бий болгохын тулд эцэг эхчүүдийн хийж болох 5 зүйлийг би зөвлөж болгоё. Нэгдүгээрт, эцэг эхчүүд Тэнгэрлэг эцэг тандан түүний илгээсэн хүүхдүүдийг хайрлаж, ойлгон, удирдахад туслахыг чин сэтгэлээсээ гуй залбирдаг байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, тэд гэр бүлийн залбирал судар судлах болон гэр бүлийн үчийг тогтмол хийж, аль болохоор хамт хооллож, энэ үеэр хоорондоо ярилцаж, үнэт зүйлсийг заадаг тогтсон цагтаа байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт, эцэг эхчүүд сүмийн дэмжлэг хэсэг болсон хүүхдүүдийн хүүхдийн хэсгийн багш нар, залуучуудын удирдагчид, ангиудын болон чуулгуудын ерөнхийлөгчдийн зөвлөлүүдтэй холбоотой байхыг чухалчлан анхаарах ёстой. Хүүхдүүдтэй нь ажиллахаар дуудагдаж ажиллагдсан хүмүүстэй харилцаатай байснаар Тэнгэр эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ өвөрмөц хэрэгцээг ойлгон шийдвэрлэж чадна. Дөрөвдүгээрт, эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ гэрчлэлээ байн хуваалцаж, Бурханы зарилгуудыг сахих болон Тэнгэрлэг эцгээс өөрийн итгэлтэй хүүхдүүдэд амласан адилслуудыг олж авахт нь тэдэнд тууштай тэмцлэг үзүүлдэг байх хэрэгтэй. Тавдугаарт бид энгийн хийгээ тодорхой дүрмүүд ба зорилгууд гэр бүлийн эрүүл саруул уламжлал болон ёс заншил дээр гэр бүлээ зохион байгуулж мөн хүүхдүүд нь гэр орондоо тодорхой ажил үүрэг хүлээхийн хамт үүнээсээ зохих орлогыг авч өөрсдийнхөө олсон мөнгийг төсөвлөх, хуримтлал бий болгох болон 11-ийг төлж сурдаг эдийн засгийн гэр бүл байж болно. Бат бүх гэр бүлийн ёс соёлыг бий болох эдгээр зөвлөмжүүд сүмэн соёлтой хосолсон үед л амжилт олж чадна. Манай гэр бүлүүдийн бат бүх соёл нь бидний хүүхдүүдийг дайсны галт сумаас тэрчлэн хүүхдийн нүдний өмнө байнга ил байдаг үе тэнгийнхний соёл, зугаа цэнгэл ба оддын соёл, нэр хүнд ба үнлэмжийн соёл, интернет ба мэдээллийн соёл зэргээс хамгаалах болно. Энэ нь манай хүүхдүүдэд дэлхийн их биш байж, харин дэлхийд амьдрахад нь туслах болно. Ерөнхийлөгч Жозеф Смит ингэж сургасан юм. Хүүхдүүд нь яагаад баптизм хүртэх ёстойг ойлгож, баптизмынхаа дараа бурхны зарилгуудыг үргэлж биелүүлэх хүслийг зүрх сэтгэлдээ төлөвшүүлэхийн тулд мөн түүний дэргэд буцаж очин амьдрахын тулд Есүс Христийн сайн мэдээний авралын зарчмуудыг хүүхдүүдэд заах нь эцэг эхчүүдийн үүрэг мөн. Хайртай ах эгчнэр минь, гэр бүл чинь, хүүхдүүд чинь бас та өөрөө эцэг эхтэйгээ лацтан холбуулахыг хүсдэг үү? Хэрв тийм үүнийг хүсдэг бол үр хүүхдэд бүр багаас нь эхэлж заах ёстой. Та үйл хэрэгээрээ бас үлгэр жишээгээр тэдэнд заах хэрэгтэй. Гэр бүлийн тунхагт ийм үгэлсэн байдаг. Нөхөр эхнэр хоёр нь бие биенээ болон үр хүүхдэд хайрлан халамжлах ариун үүрэг хүлээнэ. Үр хүүхэд бол эзнээс ирдэг бэлэг мөн. Эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ хайраар болон зөв шударга байдлаар өсгөн хүмүүжүүлж, бие бэлдэр болон оюун санааных нь хэрэгцээг хангаж, бие биенээ хайрлан үйлчилж, бурхны зарилуудыг дагаж, хаанч амьдэрсэн хуулийг дээдлэн сахидаг иргэд байхыг зааж сургах ариун үүрэгтэй юм аа. Тэнгэрийн загвараар эцэг нь үрх гэрээ хайр болон зөв шударга ёсоор тэргүүлэн удирдаж, амьдралын хэрэгцээ зүйлсээр хангаж, гэр бүлээ хамгаалах үүрэгтэй. Эхийн үндсэн үүрэг бол хүүхдүүдэд хайраар өсгөн хүмүүжүүлэх явдал мөн. Энэхүү ариун үүргээ биелүүлэхэд эцэг эхчүүд харилцан бие биедээ адил тэгшээр туслах ёстой. Хооч үеэ өсгөн хүмүүжүүлж, тэдэнд заах эхийн үүргийг товоолгон тавьсан нь Тэнгэрийн загвар гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Гэвч хүүхдүүд болон ач зээ нартаа сайн нөлөө үзүүлж, тэдэнтэй харилцахдаа нөхөр эхнэр хоёр эрхтгч түншүүдийн ёсоор хамтран ажиллаж байгааг харахад үнэхээр гайхамшигтай байдаг. Бусрмаг нүгэл хилэнц манай хүүхдүүдийн эсрэг өр дөмөн үзэгдээгүй илэрхий улаан цайм ичхүр сонжиргүй хулангсан мэт дайранд давшилж байна. Гэр бүлийн бат бөх соёлыг төлөвшүүлэх нь манай хүүхдүүдийг дэлхийн юм уу нөлөөлөс тусгаарлах бас нэгэн хамгаалалт байх болно. Сион дах сайн аав ээж та нарыг бурхан ажиллах болтох бай. Тэрбээр өөрийн мөнхийн хүүхдүүдийг халамжлах ажлыг та нарт итгэл хүлээлгэн даатгасан юм. Эцэг эхчүүд бид түүний ажил болон алдар сууг түүний хүүхдүүдийн дунд тохиолгон авчрах үйлсэд бурхны түншүүд түүгээр зогсохгүй түүнтэй нэгдэн нийлэгчэд билээ. Энэхүү эрхэм үйлсэд чадах бүхнээ хийх нь бидний ариун үүрэг юм. Энэ тухай би Есүс Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.